شقيت عينيا عارف دلي من كتر عمايلك فيا وانا عارفة ليه عشان طول عمري بقول رضا وانا عارفة ليه عشان طول عمري بقول رضا يا حبيبي ان كان على حبك مكتوب وخلاص ده نصيبي انما انا ممكن احبك وانساك من نار تعذيبي يا حبيبي ان كان على حبك مكتوب وخلاص ده نصيبي انما انا ممكن احبك وانساك من نار تعذيبي يا حبيبي ان كان على حبك مكتوب وخلاص ده نصيبي انما انا ممكن احبك وانساك من نار تعذيبي عارف ده ليه علشان شلتك في عينيا عارف ده ليه عمايلك فيا عارف ده ليه علشان شلتك فعليا عارف ده ليه من كتر عمايلك فيا وانا عارفة ليه عشان طول عمري بقول رضا وانا عارفة ليه عشان طول عمري بقول رضا